რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში მართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულ ხსოვნის პატივსაცემად. ერთ-ერთი ავსტრალიური ინტერპორტალი კი ახალ ვიდეო კადრებს არცელებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. გერმანიის პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთთან დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. ზედ გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ოკეი, ამდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის ბოინგ 767-ის ჩამოგდებიდან ერთი წელი გავიდა. ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში კი სამგლოვია, რომ ცერემონიები ტარდება დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. რუსეთი ამას უარყოფს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინგლისურენოვანი მიმართვა, რომელსაც ის თვითმფრინავის ჩამოგდებას ტერორისტულ აქტად მოიხსენიებს.
Our moral duty to honor of the memory of the fallen ones.
ჩვენი მორალური ვალდებულებაა პატივი მივაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და უზრუნველყოთ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში დამნაშავეთა სამართლიანად დასჯა. ეს დანაშაული საფრთხეს უქმნის მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და დემონსტრირებულ იქნეს მზადყოფნა ძირითადი ღირებულებების დასაცავად. ეს არის სასტიკი დანაშაულის აქტი, რომელიც არ შეიძლება თანამედროვე მსოფლიოში ვინმე ეპატიოს.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გავრცელდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად 300-მდე ადამიანის დაღუპვის წლის თავთან დაკავშირებით. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთისათვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. საქმე ეხება ევროზონის ლიდერების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთს მომჭირნეობის რეფორმების გატარების სანაცვლოდ გამოუყოფენ დახმარების 3-წლიან პაკეტს 86 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანია საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორია. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას უკრძალავენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციის განმარტებით, ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განუცხადეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიება ჯგუფი. პროკურატურამ ხელახლა დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი, ჩაატარა სასამართლო სამედიცინო და ბიოლოგიური ექსპერტიზები და დაკითხა მოწმეები. საგამოძიება უწყების ცნობით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება მიმდინარეობს ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრებთან თანამშრომლობის რეჟიმში. თბილისის საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატის სევდი აუგრეხელიძის შეკითხვამ კამათი გამოიწვია. თბილისის საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგის დამტკიცებამდე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ სევდი აუგრეხელიძემ უმრავლესობას კითხვა დაუსვა, იყო თუ არა თბილისის მერის მიერ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე მოსკოვის მერის მიწვევა სინქრონში ქართული ოცნების ხელმძღვანელობასთან. ამან კამათი და სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწვია. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ ხდომაზე წარადგინა 2005-2008 წლებში თბილისის მერის მიერ მოსკოვის მერისთვის იური ლუშკოვისთვის გაგზავნილი წერილი. აღრძელებს გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gm.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17 საათსა და 5 წუთზე. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ქალბატონი ირინა გახლავთ, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი, ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდული შეძლებების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე, სანამ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, და მოაწყეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა. ალბათ ახსნით დეტალურად, რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რადიომსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, შეიძლება ასე ითქვას, ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით, და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხეთ ახლობი თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულიად უცხოა და მიუღებელიც შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მე ხვდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა
ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. ისმეთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ტელე რადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წამოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან
პატარა
ესე თულიდით, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც, მე ვთქვი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33-ე მოხდან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი, დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
ეტლი, ალბათ პირობებში.
ეტლი იყო, გარდა ეტლისა იყო მოსინათლოებისთვის, თვითონ ბრაილი შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი. და ასე შემდეგ, ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი ცოტა ისეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავიტანეთ ქალბატონ ირინას თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ოფისში.
დიახ,
ანიკარუმში.
მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის მარტინა ფიკის, რომელსაც დიდი, ну, რომელმაც დიდი გულისხმევა და დიდი
დაესწრო
დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყოს აი ამ
შუა სკანდინავიის ქვეყნები ცნობილი ამ თვალსაზრისით, ხო, ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ აგერ Facebook-ს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები და
დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხო? თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას თქვენი, არ ვიცი რას, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით. აი, უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ჰქონდა კიდევ წარმოდგენილი, ანუ ამ ადამიანების ისტორია, რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ამ ესმოდა ყურსასმენით იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგენთ, რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის ну ам проектის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ გვაქვს.
ძვირია
და ნუ არ გვაქვს საფრთხე.
მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენელს რომ უთხრათ რომ 8 ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წავიკითხე
ხო? 8 ქართველი და 14 შვედი.
ისინი თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ ხო? ადულადათ ახდენ, ადულად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათაშორის მასლარი იყო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. Ну, სოციალურ პროექტებში მაქვს მე გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ის გამოფენა საცხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი ანარჩი ჩემები მგონია, ძალიან ეს აბა რა ქვია
ჩართული ვარ საქართველოს და კარგი საქმეა, იმიტომ რომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი აზრით თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ასე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს რომ დაყვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები არსად, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემების გადაჭრა უნდათ. და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები, რასაკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მდგომარეობაში და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდულ შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? აჰა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ორგანიზება ჰქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დახატეს ლამაზი ნახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილით ახლა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის, რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიმღები ადამიანი ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიმღები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში. ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოების და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც სტერეოტიპების არც უნდა
დაიკონ. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე.
კი, მათ შორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომაც
არა. კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოც მიყვებოდა გუშინ, რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი, რომელსაც არ აქვს ხელის კიდურები, კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც, ესე ვთქვათ, პერსონაჟები, რომლებიც ფოტოებზე არიან, ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან, რომელსაც არ ქონდა ფეხის კიდურები და ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენ ეს როგორ შეძლო ანუ მე შევძლებო რომ ხელები რო არ მაქვს პოლიციელი გამოვიდეო ანუ რაღაც სტიმული мотиваცია გაიზარდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეხლა მაგალითად როც წაიკითხავთ ისტორიებს ერთი ქალბატონია შვედი რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდი. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ? თუ ამას ფული ჭირდება.
ამას ჭირდება და პროექტი ჯერ არ
გამოვიდეს თო. ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის. სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადო ეს რაც ესე თარგმნა.
ეს შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ნუ ასე გასაგებია ხარია.
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომ შემდგარი ადამიანები, აი ბრვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია გქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის.
სხვადასხვა
დია.
მაგრამ აირჩიეთ წარმატებულები?
იცით რა იდეა, კი,
რომელმაც გადალახეს ეს პრო.
რომელმაც გადალახეს
და რომელიც არ წუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რო
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმა რჩებიან ეს ადამიანების სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვს რომ არა ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახში და მოდი მაგრამ მადლობა დიდი სარი
ფოტო გამოფენა რო იყო სურათი ფოტოები ვინ გადაუღო
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა
შესანიშნავია
დიახ გარშეულებრივი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში და ერთად ეს 15
წელს არის.
და შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა, შვედებს.
ეს საკი პროექტი იყო, ალბათ როგორც ვთქვი, ხო? და ის ჩემის ნაწილი ჩამოიყარე.
ნაწილი. ეს პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორ შევხვდები ამ პროექტს ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც
შვედი, დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი.
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის მე შვედი მეგობრები მყავს ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან
და ყველა გაოცებულია მეც ნამყოფე ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია რომ არც ერთ ქვეყანაში ასე ამბობენ შეზღუდვების მქონე ადამიანები ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდვების მქონე ადამიანისთვის როგორც სკანდინავიაში საერთოდ მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში
ეს ასულები იყვნენ ჩვენგან შეზღუდვების მქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ სხვანია რომ ვერ ვიტყვითო რომ რამხელა სხვაობაა შორის
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება ხა გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ თუ გავასწორებთ გავასწორეთ. დავალებით თან. აღარ მინდა მუსიკა. საუბრობ მასში. ამ თემაზე. მეკითხეთ თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენი.
კი, კი. უშუალოდ ამ გამოფენაზე, უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. და ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფასს იღებს, კი რა თქმა უნდა. და ახლა ვცდილობთ რომ მოხდეს ისე რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისა მართოთ, ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი და მე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა. მეორე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიცაც
Ilias Universitetში გაიარა, მან ქსეროქსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალურ განათლების სახით. ჩვენთან ახლა ისევე დღის ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად დავუდგით ქსეროქსის აპარატი და თუ ვიმეს ოფისში რამის გადაღება ჭირდება, ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწირულობს ხუთი და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ დააგროვოს ფული, კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწვეს მშობლებს კისერზე, ანუ ფულს აგროვებს მის ოჯახის შესაქმნად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პატარა ლიკუნა იყო, არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტო გამოფენის და ლიკუნა ჯერ 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს, რომ სწავლას გააგრძელებს და ექნება თავის სამსახური და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ცდილობს, რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს, რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებიც კი, მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი, კი. ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეეწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია, რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბობ. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო, ხო, ეს უსმენდით შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი.
აა, ისინი რომ დაპარაკობდნენ. Ну, თავის პრობლემებს არ ყვებოდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დავიჯერეთ?
არა, მაგათი იცით როგორი პრობლემები აქვს, რა აი მეტავ ჩვენ კონდეს ეგეთი პრობლემები, ანუ ხო ჩვენ ძალიან
ხარო.
Ну, მათ შეუძლიათ ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ, გავიდმოუნდეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომელიც ცხოვრს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ну, ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
Ну, აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი, გზები როგორ არის.
ანუ ფიზიკურ გარემოზე საუბარი არ არის, კი, რა თქმა უნდა, ეს აი ხომ მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები, მერე რა იქნება? ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ, რომ მე ამ დარდით არ წავიდი ამ ფეხიდან. აი ესეთი იმედით და მე ფიქრობ რომ სწორედ რომ
მოტივაცია.
იცით რა, სახელმწიფოს იმედი მაქვს, ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ, უჯიკეთ სამწუხაროდ.
საერთოდ ხომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვი და თქვით და გარკვეული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში
საზოგადოებაში.
აი ის რომ მაგალითად მე დავწერე კიდეც რუსთავეურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში, ანუ
შუადღის შოუ
მიყავ. ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის, რომ ისინი არსებობენ.
და მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. ცხა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა, რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის, რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციების მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამისი განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო ძალიან აქტიურად არ მუშაობს ახლა, რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გარკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მიირჩეთ რაღაც პროფესია, რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი რა პრობლემაა.
პრობლემა არის, კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ახლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწიეთ შუამდგომელობა და დასაქმდა იურიდიული განათლებით. დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტაა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვაც უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ნუ ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ არის ძალიან
მნიშვნელოვანი შემთხვევა.
მატერიალური უნდა ქონდეს, მარტო ყოჩაღი აღარ არის. კი, მატერიალური შესაძლებლობა.
თქვენ დიდი ხანია თქვენი ორგანიზაცია შექმნით.
მასერე რაც 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ ანუ მაშინ ჩემი შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა, მე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება და საქმეობა და ესე მიყვებით იმედი მაქვს რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება რომ სიბერემდე არ წავალ ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, ასე მარტო ჩარო მშობელი ხართ, რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ მარტო ერთ ადამიანზე არ ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
ესე მშობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
ძლიერია. და ჩვენთანაც ხო არის მშობელი?
სურათი არის რომელიც რეგიონიდან არის.
ქალბატონი თინა ბრეგვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ ბრვა ბენეფიციარიდან რომელიც წარმატებულად უძღვება
გასაგებია.
და მასმედიის როლი, აი თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოწყალების ობიექტად და არიქა. აი პოზიტიურ სიუჟეტსაც მასმედია ზოგჯერ ისე საწოდავად აშუქებს და
ნუ არ ვიცით. უნდა დავასრულოთ ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა, რომელიც ახალ ამბებს წაიკითხავს. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე, გამოფენის პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა, რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა თქვენ. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართულმა სამართალდამცავებმა. მათი განმარტებით მიზეზი მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა და შესაძლო პროვოკაციების თავიდანაცვლება. ავითარების შემდგომი გამწვავების აღკვეთა მოითხოვა დღეს ადგილობრივ მომოსახლეობამაც. საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენის თაობაზე საფრანგეთთან გაფორმებული ორი კონტრაქტის დეტალები საქართველოს პარლამენტში დობის ჯგუფის წევრებს დახურულ სხდომაზე გააცნოთ დღეს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშალმა. სხდომის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა შეკითხვას პასუხი ამომწურავად გაეცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ თემის გარშემო გარკვეული ვნებათა ღელვა დასრულდება. დღეს ერთი წელი შესრულდა აღმოსავლეთ უკრაინაში კომპანია მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის ჩამოგდებიდან, რასაც თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დღეს საგანგებო მიმართვა გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ, რომელმაც სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას დაუნდობელი ტერაქტი უწოდა და ბრალი დონბასელ სეპარატისტებს და რუსეთს დასდო. გერმანიის პარლამენტმა 429 ხმით 119-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საბერძნეთთან მოლაპარაკების გაგრძელებას დამატებითი ფინანსური დახმარების 86 მილიარდი ევროს მისაღებად. კენჭის ღრამდე ბუნდესტაგში გამოსვლისას კანცლერმა ანგელა მერკელმა გერმანიის პარლამენტის წევრები გააფრთხილა, რომ მათი შესაძლო უარი ეკონომიკურ ქაოსს გამოიწვევდა. გერმანიის მთავრობამ ბუნდესტაგს ასევე აცნობა, რომ ეს დახმარება საბერძნეთისთვის ბოლო იქნება.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით, ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიოსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბევრს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ აგვიხსნით ყველას. გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვთქვა, რატომ არის სახიფათო? შეგვიძლია ვთქვა, რომ ყოველთვის ჩამშლებისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გესალმებით მენელებს. მე ცალსახად გამიჭირდება ეს ცალსახად განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცვლად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთაშორისო გამოსულებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას კონდეს თავისუფალი არჩევანი საკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათს და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი.
თვითონ იყოს პასუხისგებელი თავის არჩევანზე.
ვინაიდან კიდევ ერთხელ მეორე ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოესმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული, ხო? სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 96 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოში და მას შემდეგ იყიდებოდა, როცა ჩვენყიდულოთ კარტოფილს, არასდროს არ კითხულობდით, ხო? არ ვიცოდით, ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
დიახ. და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ისიც შემიძლია განვაცხადო, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეტიკეტზე მითითებულს სურსათზე ეტიკეტზე მითითებული იქნა სამი შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სურსათ თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამ შესახებ ინფორმაცია უცვლოდ უნდა იქნას სატანელი ეტიკეტზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდე უფრო მეტიც შემიძლია განვაცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს ხმა და ყოველწლიურ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია რესურსების უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები, და ზოგადად ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს ზოგადად გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მომავალში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოში.
საკმაოდ ძვირი და უძნებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება, ჩვენს ქვეყანას, არა? აი ეს სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არ გეგმაზომიერად განაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად კიუნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში სურსათ უნებლობის კუთხით, ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მომხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უფრო მეტად იყოს დაცული, მოხმარებლის ინტერესები უფრო მეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრობ ხელშეუწყოს როგორც ადგილობრივი აგრობაზრის და სამხარლო ბაზრის ასე თქოს სრულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენ ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცვლილება ბევრს ეშინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი პროდუქტი.
კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული სურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ზუსტად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს რეგულირება, შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები. მე მინდა განმოცხადო, რომ ესეთი რეგულირება საქართველოს ამ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათან დაკავშირებით უკვე 2009 წლიდან არსებობს, მინდან არსებობს სურსათის ეტიკეტი რეგისტრაცია და იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საკითხის აქტუალობასთან, აქტუალობიდან გამომდინარე, პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წელს 1 ივლისს შევიდა ძალაში, ეროვნული სააგენტო უკვე გარკვეულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. Да, ეს მოდიმოთ უკვე კონტროლის განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
მე მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გვეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ ახლა.
კი, როგორ არ
ვიცი, აქ მაინც ბევრი
მაგალითი. აგარ არის ფული მოთხოვნები?
არა.
ანუ ეტიკეტზე, სურსათზე, ეტიკეტის დაბინაიდან, სურსათი სამხედრო ბაზარზე გამოტანის სურსათი აუცილებლად ეტიკეტირებული უნდა იყოს, სურსათის ეტიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა აბრევიატურა GM. გემო ან გენეტიკურად მოდიფიცირებული. რაც მოყვარებულს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სურსათი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ასევე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომები. თუ ეს ასე არ არის, ანუ სამართლ დარღვევასთან თუ ექნება საქმე, ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს ამ შესახებ ინფორმაცია არ ექნება დატანილი, ეს უკვე საკმაოდ ჯარიმის სიტუაციებს კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთეგვი პირის მიერ ჩადენილი ეს სამართლ დარღვევა უკვე 10000 ლარამდე.
აი ვისაჯერ ვთქვათ გლეხს რომ გამოაქვს ვთქვათ ბაზარში კარტოფილი
პასუხისგებლობის ასე ვთქვათ ბალე პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე ანუ ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის მწარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას ასე ვთქვათ წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. ხო, თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოვდა გამოყენებული იქნა ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, сабло ჯამში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეტიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი, შესაბამისად ალბათ ფასებით შეიცვლება ბაზარზე და ამას ბევრი კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ეს.
არა, გენოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება, თუ არა?
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის საფუძველი ნიჭი, რომ გენმოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება, ვიდრე ესეთი ამისგან სუმთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებულ ფასების მიმდინარეობას წევას გამოიწევს. ამაზე მეტყველებს ევროპული გამოცდილებაც, მათ შორის.
Ну, ევროპაში მე რამდენიც მახსოვს ეს ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტები. ეს
ზვირია. ახლა აგვიხსენეთ.
ეს საერთოდ სხვა ნიშანია, იმიტომ რომ გემეო არ ნიშნავს, მარტო გემეო არ ნიშნავს, ან გემეო შემცველობა, ან გემეოს არ შემცველობა არ ნიშნავს ბიო ან ეკო
ობლოგა.
რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით ორგანიკ პროდუქტი ან ორგანული სურსათი და ამის ეს ყოველთვის ცალკე დახლები არის, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტი ები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირიღის ვიდრე ჩვეულებრივი რესურსათი, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთი სურსათი და ამის შესახებ, ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასებისა, ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერ სხვა პოტენციური ბენზურების წყაროებიდან, როგორი არის წყალი, მაგალით სარწყავი წყალი, როგორ არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს ასე შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არის დაცული ლოდინის პერიოდები, იგნებათ ცხოველების შემთხვევაში ამ საკურნალო საშუალებების გამოყენებიდან ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცული მცენარის დაცვის საშუალებების გამოყენებიდან, ასე შემდეგ. მას საკმაოდ ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრი მოთხოვნები ეს გამომდინარეობდა მარტო გემეო შემცველობა, ნარ შემცველობა, რა თქმა უნდა არ
მეტყველებს.
არ მეტყველებს ორგანიზმ
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ბატონო კახა, და გავაგრძელებთ განაცემას. You
was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. This world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the
აგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე საქართველოში, მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის ქატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი, გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო
ყველაფერი. აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი
და
არსებობს ყველურ სურსათი. მცენარეული სურსათი სურსათზონებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ყველურ წარმოშობის სურსათი, ვინაიდან სურსათზონებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ყველურ წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალ რისკის შემცველ სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ესე ვთქვათ, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათის ექსპორტი საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შეუძლია ღვინო, ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენები, წვენების
ექსპორტი,
მოცვის, აი ესეთი პროდუქტები ევროპულ ბაზარზე უკვე საკმაოდ ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ცხელ პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნეთ, აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მოუწევს აი ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აყენებს ევროკავშირი. და გამომდინარე აქედან, ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლი, ვინაიდან თავის რისკების გათვალისწინებით თაფლი ცხოველურ სურსათიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს. პირველი ეს წყვადაღებული მოთხოვნები, რაც ევროკავშირის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე ფურნალობიდან და პროფილაქტიკური ღონისძიების გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თავში. ჩვენ ორი წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს. ჩვენ ვიღებთ ის საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ
კონტროლს,
ჩამოდიან ნახლობ.
აა, ევროკავშირში
ახალგაზრდობა.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამის ასე ვთქვათ, გადამოწევებას, ვალიდაციას ასე ვთქვათ, აკეთებენ. ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი გვაძლევენ რეკომენდაციებს, თუ რა ნაკლოვანები არის გამოსასწორებელი. მაგალითად, გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწეს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აბა ვეღარ დავამთავრე თავთან დაკავშირებით. და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თავთან დაკავშირებით, სამწუხარო ჩვენ ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი, მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა ექნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული, ბინადან ქართულ თავში აღმოჩნდა ეს ჩვენს ვერწარმოებულ თავში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები. და ანუ ეროვნული სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განხორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთან მიმართებაში და მედი მოგს, რომ ჩვენ მივაღწევთ.
რამდე კითხოთ, აი ევროპული საქონელი, რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი ვთქვა, მაგალითად ძვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე, არის ეს მარკირება
გემიოსთან? თუ არ შეიცავს გემიოს ეს სურსათი, მაშინ ესეთ ვალდებულება არ
არსებობს.
არ არსებობს. ბიზნეს ოპერატორს, რა თქმა უნდა, შეუძლია განათავსოს ესეთი წარწერა, რომ არ შეიცავს გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ვალდებულება რომ აუცილებლად უნდა განათავსოს, ეს არ არსებობს.
ასევე იქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთანაც ესე არის, ჩვენ მოთხოვნებს
შეიძლება თუ არ შეიცავს, არ არის
აუცილებლად, თუმცა მას არაფერი არ უბრძალავს, რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი, რომ ეგ ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით, ასევე 1 აგვისტოდან ძალაში შედის ძის ტექნიკური რეგლამენტი, ესეა ძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს ძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს ძის ნაწარმი ამ ნორმატიული აქტის შესაბამისად. ძის ნაწარმი ეს არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადდება ძისგან და არ შეიცავს ძისთვის არადამახასიათებელ ყველა კომპონენტებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი. რომელიც აქამდე საქართველოში გამოიყენებოდა ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გრძელავს, რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას ვერ დაეწერება დასახელება, მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ნებისმიერი სხვა
კარაქი. ანუ ეს რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი. ეს ხო ხაჭო, მაგრამ
ის რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასევე
მინდა ეს ცხელ ამბავი მივაწოდო, ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართი არის ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიული დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ რძის ნაწარმი, რძისშემცველი პროდუქტი, უფრო სწორად მოთ კანონმდებლობის ენით მივაწოდო ინფორმაციას, რძისშემცველი პროდუქტი შეიცავს მცენარეული წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაეწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ წლით არის ესეთ დაშვება.
და მე უკვე ესე სადაც
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვათ ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონი ტახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტანს და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც, რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.